SBS Radio.
Ang mga preparasyon ay ginagawa sa buong bansa habang ang Australia ay naghahanda upang ipagdiwang ang bisperas ng bagong taon. Ang mga organizer sa Sydney ay nagbibigay ng garantiya na ang tampok na ipapakita ng mga fireworks sa harbor ay ang pinakamahusay na matutunghayan. Sa tampok na ulat ni na Matt Connellan at Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Bawat taon, ang fireworks display sa Sydney ay isang highlight ng bisperas ng bagong taon na pinapanood sa buong mundo. At sa taong ito ay malamang na hindi mag-iiba, na may higit na dagdag na pyrotechnics at isang pagkilala sa yumaong Queen of Soul na si Aretha Franklin. Sinabi ng executive producer ng New Year's Eve fireworks display na si Anna McInerney, ito ay magdaragdag ng emosyon o pakiramdam ng nostalgia sa gabi.
Well, there's no doubt about it. Aretha Franklin is such an iconic female artist and she has contributed so much to the music industry. And, you know, she's one of those iconic performers that everybody knows her songs. And with her passing this year, we felt it fitting to honor her.
At siya ay kikilalanin ng Sydney na may kabuuang 8.5 tonelada na mga paputok na nakatakdang sindihan at pailawin sa kalangitan upang markahan ang simula ng taong 2019. Iyon ay 500 kilo o kalahati ng isang tonelada na mas higit kaysa sa nakaraang taon. At ang mga organizer ay gagamit ng ilan sa mga pinakamalaking barge na magdadala at maglulunsad ng mga makinang at makislap na mga paputok. Ang fireworks director na si Fortunato Foti ang nangangasiwa ng mahalagang bahagi na ito sa loob ng 21 taon na ngayon at sinabi niya na hindi ito kailanman nakakasawa.
I still get excited. I'd twirl a sparkler and get excited, so no, it'll be all good. You know, it's a matter of just sitting around the table and having a good old yarn over a nice espresso and coming up with something different each year.
Ayon sa Bureau ng Turismo ng Estado na Destination New South Wales, ang palabas na ito tampok ang mga fireworks, ang pinakamalaking pampublikong kaganapan ng taon ng Australia at nagpapasok ng 133 milyong dolyar taon-taon para sa lokal na ekonomiya. Ngunit sa mahigit 1 milyong mga tao na inaasahan na magtutungo sa sentro ng lungsod nitong Lunes ng gabi, ang mga polis ay nasa matinding alerto. Sinabi ni Assistant Commissioner Mark Walton, ang bisperas ng bagong taon ay isang pangunahing operasyon sa seguridad.
The public will see blockages on the roadways. They will see very early traffic management plans implemented to ensure we keep traffic away from our crowds. As with every New Year's Eve, we know people are there to celebrate. They will be on the drink. What we ask is people drink in moderation.
Ang mga mabibigat na bollard, mga truck, sasakyan, bus at mga armadong polis ay bubuo ng isang protektadong hangganan o boundary sa palibot ng mga manunood sa kasiyahan ng bisperas ng bagong taon, hindi lamang sa Sydney, kundi sa lahat ng mga kabiserang lungsod ng Australia. Sa Melbourne, kung saan ang mga display at ang mga madla ay tinataya na magiging mas marami higit kaysa sa dati. At ang Deputy Commissioner Shane Patton ay may katulad na mensahe.
There'll be a highly visible, highly strong and firm Victoria Police presence. We will be out there in force and we'll be making sure people behave appropriately.
Sa kabisera ng Victoria, ang fireworks display ay idinisenyo upang makita mula sa malayo. At ang buong display ay sumasakop sa 7 kilometro kwadrado ng CBD. Sinimula ng pagtatrabaho para sa disenyo noong buwan ng Marso para sa 10 minutong palabas na itinakda sa musika ng katutubong si Adam Briggs. Ang Adelaide Oval naman ang punong abala sa tradisyonal nitong bagong taon na laro ng Big Bash Cricket, habang sa Brisbane, isang fireworks display ay magpapaliwanag sa kalangitan sa ibabaw ng South Bank.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.